Z archivu osobností.
Co poslouchají slavní.
Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Zdraví vás Ivan Dlask. No a tentokrát jsem si do studia pozval, což občas činím, naposledy tuším, že to bylo na Silvestra s kolegyní Mirkou Časarovou, si zvu do studia své kolegy a kolegyně. A dnes jsem si pozval Ditu Hradeckou. Ahoj, Dito.
Ahoj, Ivane, a zdravím všechny posluchače.
Já musím říct, že tady za mého života s rádiem Klasik Praha, který je opravdu dlouhý, se vystřídala celá řada moderátorů, i v minulosti jsem s nimi občas natáčel a jsem moc rád, že se tady sešla parta, jaká jsme dnes my, protože si vždycky vyhovíme v těch změnách služeb, když potřebujeme, a to se týká samozřejmě i Dity. A Dita, já nevím, jestli ty patříš skoro nebo úplně mezi nejmladší, nemyslím, že Mirka Časarová přišla až po tobě.
Jsem služebně druhá nejmladší. Ano. Mirka přišla až po mně.
Mirka přišla až po tobě. A co tě tenkrát přivedlo na Radio Klasik Praha? Protože myslím, že peníze to nebyly teda úplně.
Přivedl mě sem Marek Schulz, náš kolega, teď už bohužel bývalý, ale ten mě sám oslovil. Zřejmě mě znal z Českého rozhlasu a prostě když Radio Klasik hledalo moderátory, tak mě oslovil a já mám rádio ráda jako formát. Prostě já jsem takový audio člověk. No a ta práce mě moc lákala, takže jsem na to kývla a nelituju toho a jak jsi sám řekl, tak si vážím tady té atmosféry a kolegů.
Co dělá Marek Schulz, už se naši posluchači možná teď dozvěděli nebo se dozví, protože byl hostem ve studiu tady kolegy Ondřeje Fischera v pořadu Hudba v miléniu. Nevím, jestli se ten pořad už vysílal nebo se ještě vysílat bude v tuto chvíli, protože my ty pořady přetáčíme, to nezatajujeme nijak našim posluchačům. Taky musím říct, že všichni mý kolegové mají co dočinění s hudbou nějakým způsobem, ať už to jsou interpreti. A to se teda netýká nás dvou zrovna. Většiny ostatních asi taky ano. Takže ty si ale, pokud vím, hrála na klavír. To jsem se o tobě někde dočetl a hraješ ještě teď?
Hrála jsem a hraju stále a čím dál hůř samozřejmě, protože když člověk necvičí, tak je to samozřejmě znát, takže už si hraju jenom čistě pro soukromou vlastní potřebu a ta potřeba tam pořád je, takže pořád ještě ten můj starý klavír nezahálí.
Já o tom mluvím taky, protože převážná část toho našeho hudebního programu, který bude doplňovat naše povídání, je tvorba klavírní, tak představ tu úvodní skladbu, proč jsi si ji vybrala, ale hlavně asi tam hrál roli interpret.
To určitě, protože Murray Peraya, americký pianista, je můj oblíbený interpret a sešlo se tam několik faktorů, tak především Bach, kterého jsme slyšeli, ten koncert F-moll, tenhle konkrétní, tak ten jsem sama měla možnost hrát s orchestrem, když jsem byla ve druhém ročníku konzervatoře. Takže tu hudbu mám skutečně vrytou pod kůží, no a Murray Peraya je jedním z mých oblíbených pianistů. Já mám velice ráda hudbu hranou na autentické nástroje, o tom možná ještě budeme povídat, ale zároveň si myslím, že klavír je tak univerzální prostředek ke komunikaci, že i v podání takhle skvělých pianistů, jako je Murray Peraya, vůbec nevadí, že hrajou hudbu, která původně byla psaná třeba pro čembalo.
Dobře, tak to byla naše první ukázka. Tady hrál Academy of St. Martin in the Fields a řídil ho taky klavírista Murray Peraya. To byla naše první hudba. Za chviličku uslyšíme další, ale nejprve tě ještě maličko vyspovídám. Tak co vlastně si vystudovala, tak prozraď to posluchačům.
Tak já začnu opravdu od začátku. Já pocházím ze Strakonic a po základní škole jsem nastoupila na gymnázium v Písku. A byla to pro mě trošku nouzovka, protože já jsem chtěla jít na konzervatoř, ale měla jsem velmi přísného učitele klavíru, vynikajícího, ale přísného, který se domníval, že na to nemám, na tu konzervatoř. A tak já jsem šla na gymnázium, v Písku byla úžasná parta. Shodou okolností jsem tam potkala spolužáky, s kterými jsem dodnes v kontaktu a s jedním z nich, s Michalem Ratajem, dnes váženým skladatelem, jsem se sešla potom na hudební vědě. No ale potom prváku se mi to trošku rozleželo a opravdu jsem si šla za svým, takže jsem šla potom studovat plzeňskou konzervatoř. Tam jsem zůstala 6 let v Plzni, byla jsem v klavírní třídě profesorky Hipšmanové a profesorky Věry Millerové. No a jak asi každého napadne, tak ta konzervatoř je samozřejmě zaměřená velmi úzce, takže ten rozsah možností, které se nabízely potom, nebyl už tak masivní, tak vlastně volba byla téměř jasná, protože jsem věděla, že chci pokračovat na vysoké škole. A taky jsem zároveň věděla, že ze mě nebude profesionální pianista, to mi bylo celku jasné. No a tak jsem nastoupila na hudební vědu do Prahy na Univerzitu Karlovu.
Co to představuje? Možná, že někteří posluchači nevědí, co se tam vlastně učí na hudební vědě.
Na hudební vědě se překvapivě učí spousta věcí. Představte si, že chcete jít studovat dějiny umění, ale oni vás tam také nutí malovat podle starých technik. Takže takhle se to děje na té hudební vědě. V příručkách, které nám v prvním ročníku předložili, tak tam se dočtete, že hudební vědec musí mít jednak samozřejmě znalosti mnoha jazyků živých a mrtvých, dále musí například ovládat také staré kalendáře, stará písma, složení papíru a tak dále. A teď už se dostávám se ke konkrétním předmětům, které jsme tam měli, tak mě strašně moc bavila středověká hudba, kterou tam přednášel David Eben a stále ještě přednáší. Jaromíra Černého jsem tam ještě zastihla, našeho skvělého medievistu. No potom v důraz je tam kladen samozřejmě na tu hudební historiografii, ale také na metodologii vědy, jak vůbec zacházet s informacemi, jak vyhodnocovat prameny, zdroje a tak dál, což myslím, že je naprosto univerzální a to se hodí každému. Takže ne ze všech absolventů hudební vědy jsou hudební vědci, ale mají ten základ, který podle mě slouží docela dobře k dalším ostatním povoláním, kterým jsem třeba já sama prošla.
A k těm se samozřejmě dostaneme, ale já bych teď poprosil o další hudební ukázku. Co vybereš?
Tak vybrala jsem dílo Roberta Schumana, jednak, že mám k tomuhle autorovi velmi blízko. Já jsem absolvovala konzervatoř právě s jeho klavírním koncertem, ale vybrala jsem záměrně jeho vokální tvorbu, která je úžasná a taky zrcadlí moji vášeň pro němčinu jako jazyk. No a Dichterlibe jsou komponovány na slova Heinricha Heineho a Robert Schumann je naprosto kongeniálně zhudebnil. Nechal tam celou tu nejednoznačnost těch Heineho textů, tak proto.
Skončila další hudební ukázka v našem pořadu, výběr z díla Dichterlibe, tedy v českém překladu, to řekni ty.
V českém překladu Láska básníkova.
Ano, Láska básníkova. Já jsem ti zkoušel z němčiny teď. Mimochodem toto dílo Roberta Schumana, které zpíval teď Ian Bostrich, tak bylo v němčině. Ty si říkala, že člověk by měl být jazykově vybaven, když studuje hudební vědu. Jaké jazyky ještě ovládáš, tak aby se z nich třeba mohla překládat, protože seš taky překladatelka.
Tak bych se asi neoznačila, ale je fakt, že několik odborných záležitostí mám na kontě. No tak angličtina byla mým prvním jazykem, pak protože jsem z generace, která ještě zažila ruštinu intenzivní, tak to bylo asi 5-6 let ruštiny. No s němčinou jsem začala někdy v posledním ročníku základky a pak jsem ji měla teda na konzervatoři, ale víc jsem se do toho jazyka ponořila, když jsem byla na ročním stipendiu v Berlíně. No a na vysoké škole tam jsme měli latinu povinnou, docela vydatná zkouška to byla. A myslím, že jsem byla jedna z mizivého procenta studentů, kteří tu latinu prostě milovali. Já ten jazyk mám strašně ráda, je velmi podobný češtině, ať se to nezdá. Tím, že může slovosled úplně libovolně měnit a tak dál. Takže to byla ta latina, no a od latiny k italštině je opravdu malý krůček, takže jsem se začala v téměř pokročilém věku učit i italsky, no a francouzštinu jsem možná zmínila, tak tou se domluvím, ale jako netroufla bych si na nějaké větší záležitosti.
Já když jsem trošku zkoumal tvůj životopis, tak jsem přišel na to, že máme trošku podobný osud. Já jsem taky svého času působil teda jako píšící člověk v médiích, ale pak jsem se teda víc věnoval tomu mluvenému slovu. Bylo to tak i u tebe?
Bylo to tak i u mě. Já jsem teda nastoupila už asi někdy v prváku na vysoké škole na stanici Vltava jako externí přispěvatel, ale vlastně to vyšlo z toho, že jsem začala psát recenze. Pamatuju si tu úplně první, tu jsem vychrlila po jednom ne úplně zdařilém koncertě v Plzni, jenom tak sama pro sebe, jenom že jsem měla potřebu psát a hodnotit a tak, ale v 25, to jsem ještě byla student, tak mě oslovili z Lidových novin, jestli tam nechci dělat hudební redaktorku. No a samozřejmě jsem, protože se těch výzev nebojím a protože jdu dost bez hlavy do každé takové příležitosti, no tak jsem na to kývla a samozřejmě jsem si musela v sobě zpracovat ten imposter syndrom, koho tak asi zajímá, co se nějaká 25-letá hradecká myslí o tom, kterém koncertě. No ale tam jsem vydržela dlouhých 9 let s tou jednou roční berlínskou přestávkou a byla to úžasná škola. Takže ano, začala jsem jako píšící redaktor, později jsem se teda dostala ještě do Českého rozhlasu na pozici vedoucí hudební redakce a zkrátka tam jsem si dělala svoje pořady o hudbě.
Tak to bylo určitě příjemné, tady zatím pořady o hudbě neděláš, i když něco se chystá, tak uvidíme, co z toho bude. Zatím nebudeme víc prozrazovat našim posluchačům, takže se zařadíš mezi nás, kteří máme rádi třeba to setkávání s lidmi anebo samostatné pořady. No když jsi mluvila o tom tedy, že jako se nechceš označit za překladatelku, tak jako moderátorka, jako co by ses označila, kdybych tě měl představit?
No Ivane, to je těžké a já s tím trošku bojuju, že nevím vlastně, jedním slovem označit svou profesi. Já jsem to měla vždycky tak, že jsem byla, jak se říká, jedním zadkem na více židlích, což má své nesporné nevýhody, ale pro mě i výhody. Já jsem taková rozkročená povaha. Mm-hmm. Mě vždycky zajímalo strašně moc věcí, takže v současnosti jsem moderátorka Rádia Klasik Praha, k tomu se hrdě hlásím a mám to tu ráda. Pak jsem také instruktorka Pilates, což je cvičení podle určitých principů, velmi zdravé, velmi jaksi pro tělo prospěšné. No a krom toho jsem ještě šéfredaktorkou magazínu Pro města a obce, což je zase takový můj návrat k novinařině, které ani ne moc píšící, jako teď už spíš koordinující a editující. A to jsou asi takové tři základní mé zdroje obživy, abych tak řekla.
Tvé zdroje obživy. A píšeš ještě recenze nebo kritiky, řekněme?
Tomu se spíš vyhýbám, jednak si myslím, že není tady moc poptávka. Není to tak, že posluchači, kteří odejdou z Rudolfina, by druhý den si hned běželi koupit noviny, aby zjistili, jak se jim v tom Rudolfinu líbilo. Je to taky tak, že člověk může narazit na určité reakce, které nejsou úplně příjemné, ale hlavně bych řekla, že s přibývajícími léty se u mě spíš projevuje taková jako vstřícnost k těm interpretům a protože sama vím, jak je to obtížné, jak je to těžké vystoupit před plným sálem a podat ten výkon, tak mě vlastně nezajímá, jestli ten člověk udělal chybu nebo jestli se mu povedla druhá věta víc než ta první. Já ten hudební výkon chápu prostě jako, no to já nevím, jak bych to teď tu větu sformulovala, spíš tíhnu k textům, které jsou, řekněme, popularizační, které mají za účel představit toho umělce nebo představit konkrétní skladbu nebo jít pod kůži té skladby. Mě vždycky trošku víc zajímala ta hudba samotná, než to její zobrazení skrz určitou interpretaci, ale tak to se může měnit.
Dobře. Tak půjdeme dál v hudbě teď, abychom posluchačům nabídli všechno to, co si vybrala a stihli jsme to, co navrhuješ teď.
Tak já bych třeba zařadila teď pianistu Vikingurga Olafsona. Ten patří také k mým oblíbeným. On mi skutečně připadá někdy jako reinkarnace Glena Goulda. Určitě posluchači budou znát a nejen z našeho vysílání tohoto kanadského legendárního pianistu. Já si vzpomenu, jak někdy co by teenager jsem v noci nemohla usnout a pouštila jsem si na takovém starém šumítku Bayern Für Klassik, rozhlasovou stanici, kde se hrála samá klasika a vždycky, když se mi tam něco líbilo, jak jsem zapla nahrávání, takže na kazetě mám zaznamenány Goldbergovy variace v podání Glena Goulda. A to jsem zjistila až později, co je to vlastně za skladbu a co je to za interpreta, ale to bylo něco, co mě skutečně velmi oslovilo a jak si se to imprintovalo do mého mozku. A když jsem slyšela tohoto islandského pianistu novodobého Vikingurga Olafsona, mimochodem už vystoupil v Praze a zase bude vystupovat, lístky už mám, tak jsem si říkala, že to je pro mě stejně silný zážitek. On natočil hudbu starou, hudbu, která vůbec nebyla určena modernímu klavíru, ale přesto v jeho interpretaci ožívá naprosto fantastickým způsobem. Těžko se to popisuje, musí se to zažít, musí se zažít, jak on pracuje s každým tím tónem, jakou pozornost věnuje tomu zvuku a doznívání a tichu a tak dále. Tak proto Vikingur Olafsson.
A co si od něj tedy pustíme?
Bude to transkripce, je to vlastně hudba Jeana-Philippa Rameaua, francouzského barokního autora. Hudba teda, která nejen nebyla určená ani klavíru, ani klávesám, je to orchestrální hudba, je to část z opery Le Bourreade.
Na Víkingura Olafsona se půjde podívat a hlavně si ho poslechnout můj dnešní host, kolegyně Dita Radecká, až bude zanedlouho v Praze. My jsme teď od něj poslouchali od Jeana Philippa Rameau v klavírní úpravě jednu ze scén z opery Le Boréat. Tak tolik další skladba, už máme jenom dvě skladby a povídání s Ditou je zajímavé. Já teď tak mám dojem, že na rozdíl ode mne, ty ani nepotřebuješ ve vysílání si moc jako číst něco o tom dopředu, a tak je to určitě výhoda, že člověk tohle všechno má nastudované dopředu, jak si v hlavě.
No, kež by mi v té hlavě zůstávalo víc z toho, co jsem byla nucena přečíst během té hudební vědy, tak určitě googluju. To,
to dělá každý.
Ale je tady takový zvláštní fenomén, že já si vlastně díky klasiku znovu vychutnávám ty skladby, které už mám v hlavě jako už vlastně celé jakoby přednahrané, to znamená takové ty hity, jako je Malá noční hudba, nebo já nevím, Janáčková symfonieta, co všichni dobře známe, tak já je tady slýchám opravdu často. A přesto zjišťuju, že mě to pořád baví. Tak to jsem tady na tom klasiku objevila. No a samozřejmě my máme na playlistu kolikrát autory, které slyším poprvé. Jejich jména jsem neznala a jejich skladby teprve objevuji. Takže není to pro mě nic, co by se dělalo levou zadní, ale člověk se učí každým dnem.
Když se naši posluchači podívají na webovou kameru, tak si tě tam mohou i prohlédnout, pokud máš službu, a my tam máme teda na starosti tu veškerou techniku, kterou odbavujeme, ale já teda, pro mě to nebylo nic moc složitého. Jak to bylo u tebe, to zžití se s technikou?
No, samozřejmě už mám za sebou všechny ty začátečnické chyby, jako například, že skončíte službu a uděláte za tou skladbou takzvaně tečku. Ta tečka se tam zobrazí, dělá se kliknutími myši a znamená, že po té skladbě přestane rádio hrát. Takže vím, jak jsem se vracela z tunelu Strahovského zpátky, protože jsem zjistila, že na konci tunelu rádio Klasik nehraje. Tak tímto se všem omlouvám a tak tohle se mi povedlo. No, pak samozřejmě dochází k různým stresovým situacím, když dáte jiný zvuk zprávařům a tak dále. Tak, ale musím říct, že se mi občas zdává ještě sen, kdy odbavuji zprávy a dám tam jiný zvuk nebo vytáhnu jinou šavli takzvanou, nebo tak, takže není to úplně samozřejmě, člověk u toho musí přemýšlet.
A nevím, to se ti možná ještě nestalo, že se nakonec zastaví celý počítač, se to zasekne a bojujeme s tím, tam posluchači pak můžou vidět, jak tam pobíháme. Dobře, necháme rádia, půjdeme si povídat dál. Já jsem taky četl, a to nevím, jestli ještě děláš, že přispíváš do různých časopisů, jestli se to občas děje teď, nebo už je to minulost. A tam si se setkávala taky s vynikajícími našimi osobnostmi, pěveckými, dalšími muzikanty. Ale jako mluvíš s nimi rozhovor a pak ho musíš přepsat do té písemné formy. To já tady nemusím. Můj kolega Dan Hofrich to pak všechno nastříhá. Pověz nějaké zajímavé setkání.
Bylo jich opravdu hodně, ale možná zamíříme rovnou tam, kam nás povede další ukázka hudební. Alfred Brendel, naprostá legenda. Jinak podle mých zkušeností ti opravdu velcí umělci jsou zároveň velmi skromní, velmi srdeční. Zažila jsem jak pěvecké hvězdy, před nimiž se mi klepala kolena, tak velké pianisty, a nikdo snad nebyl v rozhovoru nějak arrogantní nebo úsečný nebo tak. Takže jako většinou je to velmi obohacující zkušenost. No a konkrétně Alfred Brendel, tak s tím jsme točili dlouhatánský pořad rozhlasový. A to je neskutečná osobnost. Oni mají humor, oni mají přesah, to jsou mnoho vrstev na té osobnosti. Takže na Alfreda Brendla konkrétně velmi ráda vzpomínám. A samozřejmě díky pianistovi Janu Bartošovi českému se Alfred Brendel do Prahy vrací a už tady nehraje. Já jsem vlastně byla svědkem jeho posledního koncertu, kdy vystoupil na Pražském jaru, to bylo neopakovatelné. No, ale jezdí sem jako lektor.
Ano, byl v loňském roce, měl kurzy, myslím, naposledy tady právě, tuším, že to bylo v Rudolfínu. Dobře, tak si pustme skladbu s ním, co si vybrala.
Vybrala jsem dvě pozdní Beethovenovy bagately, jednak protože Brendel je takovým specialistou na hudbu toho vídeňského klasicismu i raného romantismu. No a pozdní Beethoven je taky moje velká láska, takže vlastně po dokončení těch svých 32 sonát, což je obrovské dílo, tak ještě zkomponoval Beethoven těchhletěch 6 bagatel. Vlastně se po tom velkolepém díle, už měl za sebou 9. symfonii a tak dál, se vlastně vrací k tomu žánru klavírní miniatury a je v tom úplně všechno. No a Alfred Brendel to geniálně interpretuje.
Alfred Brendel hrál na našem rádiu teď dvě části ze 6 bagatel. vynikající klavírista. A já se teď zeptám své kolegyně Dity Hradecké na jednu věc, protože ty jsi mě pozvala několikrát, já jsem přišel jenom jednou. K tobě domů a k tvému manželovi Pavlu Kosatíkovi, který byl tady taky nedávno hostem v našem studiu, na takové příjemné, velmi příjemné posezení, ale taky s kulturním vystoupením. Tenkrát tam byla Hana Frejková, já jsem toho hned využil. Pozval si mi taky do studia k natáčení tohoto pořadu a byla to taky velmi příjemná dáma samozřejmě. Tak oč se jedná, řekněme teď posluchačům, aby věděli, co pořádáte?
Tak my jsme se před několika lety přestěhovali na, já se nezdráhám říct, magické místo přímo na Hradčanské náměstí. A ten byt, když jsme ho poprvé viděli, tak nám bylo úplně jasné, že pro nás tři, protože máme ještě 10letou nebo brzy 11letou dceru, že je pro nás tři příliš velký, ale že skýtá úžasnou možnost právě setkávání lidí. Zatím jsme měli rekord asi 50 lidí plus pár, takže máme vlastně velkou centrální místnost v tomhle historickém domě, kam se vejde publikum, kde máme klavír, kde můžou vystupovat komorní ansámbly, kde můžou vystupovat i zpěváci, protože je tam výborná akustika. No a my jsme si hned řekli, že právě budeme využívat tady těch prostor k pořádání těch večerů. Neříkáme tomu salon, ale je to v podstatě princip soukromého salonu, tak jak byl běžný třeba v 19. století. To znamená, že pozvete lidi z nejrůznějších oblastí profesních, jsou to většinou naši přátelé, jako je to neformální záležitost, nemáme žádné honosné pozvánky ani catering, je to spíš takové domácí sešlost. Ale musím říct, že se vykrystalizovalo takové jádro velmi zajímavých hostů. No a ti vždycky přijdou, nalijeme jim vína, potom vystupuje umělec a co vlastně odlišuje tenhle ten princip salonu od koncertů, kam si běžně kupujete vstupenky, je ten, že tady máte toho pianistu nebo zpěváka úplně na dosah ruky a on o těch skladbách sám hovoří, což je něco neopakovatelného, když například Pavel Voráček, pianista, řekne, proč má rád Janáčka, proč má rád Beethovena, co je v té skladbě jiné, tak vy tu skladbu prostě slyšíte už potom jinak na pořád. A je to velmi bezprostřední, je to přibližování hudby lidem, který třeba úplně nemusí mít tu bohatou posluchačskou zkušenost. A myslím, že zatím jsme nesáhli nikdy vedle při výběru interpretů. Měli jsme tam Cello Republic, 4 violončelisty, měli jsme tam Lukáše Somra na kytaru, Lucie Hilšerová nám přišla zaspívat, už zmíněný Pavel Voráček tam měl několik večerů, nebo moje kolegyně z hudební vědy, pianistka Urania Menelau, tam dělala několik vystoupení, ale jak si říkal, přišel tam i ansámbl klezmeru, nebo jsme tam měli Mikuláše Chadimu se svým ansámblem, což bylo taky fantastické, nebo saxofonistu Františka Kopa. Čili my se neomezujeme nějak žánrově, vždy to jenom musí být provozně možné, čili nemůžeme si pozvat smyčcový orchestr nebo symfonický orchestr, ale už jsme například i stěhovali harfu nebo dobový klavír.
Koho pozvete v nejbližší době, bych věděl, jestli mám přijít.
No, tak určitě, Ivane, seš na seznamu našich milých hostů. 13. března bude takový speciální večer věnovaný Smetanovi a to je u příležitosti dokončení rukopisu smetanovské monografie, kterou můj manžel napsal a také zde o ní s tebou hovořil. Ta knížka bude, doufejme, už na světě toho 13., každopádně už bude tady v tiskárně. No a přijde nám zahrát vynikající Miroslav Sekera, a bude se předčítat z toho rukopisu a doufám, že Mirek Sekera taky řekne něco o Smetanově tvorbě pro klavír. Pak nás čeká třeba v dubnu večer s Petrou Matějovou, která se specializuje na historický klavír, na kladívkový klavír a na Václava Jana Tomáška, který je taky jubilantem letošním. Tak i o něm tam bude řeč a na to se taky moc těším. Jinak pořádáme samozřejmě i večery slova, abych tak řekla, takže jsme například měli úžasnou besedu o umělé inteligenci a nebo také o Johannesu Keplerovi a Tychonu de Brahe.
Děláš toho ještě daleko víc, tohle to je tedy soukromá akce, ale chtěl jsem se o ní zmínit, protože je to něco zajímavého. Vzpomněl jsem si přitom i třeba na ty koncerty domácí hudby, které dělali Tomáš Jamník a další. Nevím, jestli to kluci dělají pořád ještě dál, nebo ne, ale tohle je taky velmi příjemné pro vaše hosty. O Pilates už jsme mluvili, ještě možná přednášky pro studenty, které pořádáš v cizím jazyce, na ty jsem někde narazil, oč se jedná?
Oni tady jsou studenti, ono je to vlastně specializovaná agentura cestovní, která vozí Američany do Evropy a většinou jsou to lidé, kteří už jsou důchodového věku a kteří si mohou dovolit na pár týdnů zmizet do Evropy. Mnoho z nich je tam poprvé mnoho z nich vůbec netuší a vlastně navštíví několik metropolí a my jim tam prezentujeme českou hudbu, dějiny české hudby a musím říct, že je to úžasné, vděčné publikum. Bereme je do muzea Bedřicha Smetany, bereme je do muzea Antonína Dvořáka a taky jim tam servírujeme trošku živé hudby, ale hlavně tedy tu hudební českou historii, takže já se nerozpakuji opravdu propagovat i české soubory, které se tou českou hudbou zabývají a mám na to velice dobré reakce.
A to je moc dobře, protože česká hudba je skvělá, nejenom v roce české hudby, ale i jiná léta. Dito, já ti moc děkuju, že jsi přišla, my taky ukončíme to dnešní naše povídání tvorbou Leoše Janáčka, tedy českého autora, za chviličku, takže tě poprosím o krátké uvedení, mezi tím se s tebou rozloučím a neloučíme se nadlouho, protože nás oba, ale nikoli pohromadě, tohle byla výjimečná příležitost, uslyší zase posluchači na Rádiu Klasik Praha, když sedneme k mikrofonu. Tak uveď tu poslední ukázku.
Tak a ještě děkuji samozřejmě za pozvání a byl to asi můj v životě druhý rozhovor. Sice jsem jich natočila desítky, ale respondentem jsem byla skutečně asi po druhém životě. Ta poslední ukázka je Janáček. Nemá to jiný důvod, než že jeho hudbu naprosto miluju, ať už operní, klavírní, anebo v tomto případě smyčcovou pro smyčcové kvarteto.
Hraje vám Cemlinského kvarteto a já děkuji za návštěvu ve studiu, tady tedy Ditě Hradecké. Poslouchejte dál Rádio Klasik Praha. Naschledanou.
Těším se na slyšenou.
Z archivu osobností.